Pašvaldības stipendija topošajiem speciālistiem Augšdaugavas novadā tiek piedāvāta jau vairākus gadus. Ir gan veiksmes stāsti, gan arī neizdevušies mēģinājumi. Stāsta attīstības pārvaldes vecākais kamatdarbības speciālists Jāzeps Krukovskis.
Stipendiju programmu mēs īstenojam jau no 17. Gada. Līdz šim jau ir sagatavoti vairāki speciālisti, gan pārtikas tehnologi, veterinārā ārsti. Visgrūtāk mums ir piesaistīt inženierus, kas ir ļoti nepieciešami dažādiem nodu uzņēmējiem. Tā ir gan būvniecība, gan lauksaimniecība, gan pārtikas ražošana. Un tur gadu no gada tiek izsludināti. Iespējas pieteikties, bet jaunieši nepiesakās, jo tas nav noslēpums visā valstī, inženieru zinātnes nav īpaši populāras jauniešu vidū. Katru gadu mēs izsludinām 4 stipendijas. Varētu mēs arī piešķirt vairāk, bet līdz šim nav attaisnījusies tā interese. Uz to brīdi stipendija ir no 150 līdz 250 eiro mēnesī, atkarībā no tā, kurā kursā studē.
Arī šis gads Augšdaugavas novadā nav izņēmums, apliecina Jāzeps Krukovskis.
Šogad pieteicās tikai viens stipendiāts uz audiologopēda specialitāti un noslēgs darba attiecības pēc absolvēšanas ar Grīvas polikliniku. Audiologopēds pašlaik studē otrajā kursā, pēc 2 gadiem absolvēs un varēs uzsākt darba attiecības.
Jo vairāk speciālistu poliklinikā, jo labāk.
Protams, ka jauni mediķi iestādē ir nepieciešami. Uzzinot par iespēju pēc 2 gadiem iegūt jaunu audiologopēda speciālistu, stāsta Augšdaugavas novada Grīvas poliklinikas vecākā māsa Vita Kukjāni.
Īstenībā tā ir problēma. Un ļoti daudz bērniņi šobrīd es zinu, ka bērnu dārzos ir ar tām valodas tās un runas lietām. Vispār nav īsti labi. Bērni sāk diezgan pavēlu runāt. Un ja runā, tad ir kaut kādi defekti. Zinu, ka arī vairākos bērnu dārzos ir jau tāda slodzīte, kā tieši logopēds, jā.
Šobrīd tirgu pastāv, diemžēl, tāda situācija, ka tādas profesijas ir pieprasītas, bet viņu nav.
Jauni kadri un īpaši noteiktās profesijās vajadzīgi, saka arī Grīvas poliklinikas valdes loceklis Andris Pļeskota.
Gan kardiologi nepieciešami, gan endokrinologi, gan lori.
Māra Pētrifeldi, kā topoša audiologopēde, ir Augšdaugavas novada domes stipendijas saņēmēja. Jaunieti noslēgusi līgumu ar Grīvas polikliniku, kuras ietvaros apņemas iestādē nostrādāt vismaz 3 gadus pēc mācību pabeigšanas. Šī stipendija 200 eiro apmērā viņai ir atbalsts un reiz arī garants atgriezties un strādāt dzimtajā pusē.
Kuram studentam papildus nauda ir patīkama lieta, bet man ir ļoti patīkams tas, ka man bija iespēja atgriezties tā kā tuvāk sirds vietai. Man vienmēr ar Ilūkstas pusi, ar Daugavpils pusi, ja vienmēr saistīt mana dzīve. Un tagad, kad kādu laiku jau pirms studijām jau strādāju Rīgā un tagad arī studēju, man vienmēr tā patās vilka atpakaļ. Un ka parādījās iespēja pieteikties stipendijai un ar tādu domu, ka mani uzreiz pēc studijām sagaida darbs, tas tā ļoti pildīja manu to domu, ka mani ar atvērtām rokām gaida atpakaļ.
Arī speciālitāte, kur jaunieti izvēlējusies, ir noderīga, lai atgrieztu cilvēkus pilnvērtīgā dzīvē, stāsta Māra Pētrifelde.
Audio logopēds būtībā ir ārstniecības persona, kas nodarbojas ar dažādu skaņu izrunu traucējumu labošanu, ar rīšanas funkciju uzlabošanu, pēc kaut kādām traumām vai pēc operācijām, insultiem, sākot jau ar bērnu vecumu un beidzot jau ar pensionāriem. Un tad mums ir iespēja palīdzēt tādos netik patīkamos un tādos nopietnākos gadījumus. Svarīgi ir šī spēju atkal atgūšana pieaugušam cilvēkam, ne tikai bērnam.
Augšdaugavas novada doma šobrīd ir 100% Grīvas poliklinikas akcionāri. Šajā iestādē, kurā nodarbināts ap 500 personāla, apmeklētāji pārsvarā šī novada iedzīvotāji. Un situācija, kad mediķi reģionos noveco, bet jaunie lielākoties paliek Rīgā, jaunu speciālistu piesaiste ir liels atspējs poliklinikai, saka Grīvas poliklinikas vecākā māsa Vita Kukjāni.
Mums ir 50 plus un paši vērtīgākie, un ja kaut kāds cilvēks īpaši šajos 2 gados mēs te pamanījām iziet no ierindas slimības dēļ, mums ir liela problēma, mēs jaunu neko pēkšņi no kaut kurienes dabūt nevaram.
Jā, pēc 2 gadiem Grīvas poliklinika iegūs pat 2 jaunas ārstus, gan audiologopēdu, gan radiologa asistentu. Pēdējā speciālitāte nepieciešama Augšdaugavas novada Ilūksas veselības centrā. Un tā topošajiem medikiem ir kārtējā vakance uz stipendijas saņemšanu un nodrošinātu gan darba, gan arī dzīves vietu, jo topošajiem speciālistiem pašvaldības sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu risināšanā. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.